Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai.
Ramybės ir gėrio. Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Balandžio 27 dieną, Dievo gailestingumo sekmadienį, popiežius Pranciškus Švento Petro aikštėje šventaisiais paskelbė 2 savo pirmtakus – popiežių Joną 23 ir popiežių Joną Paulių 2.
Praėjusioje Porciunkulės laidoje pradėjome pokalbį su 2 laidos pašnekovais – socialinių mokslų daktarė, popiežiškosios pasauliečių tarybos nare Irena Eglė Laumenskaitė ir interneto dienraščio Bernardinai LT vyriausiųjų redaktoriumi Andriumi Navicku.
Po dainos kviečiame klausytis pokalbio tęsinio apie šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo asmenybę ir joje besiskleidžiantį šventumą.
L'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni vinto il buio facendosi memoria illuminando la nostra vita chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
Arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora, da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero, e vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, 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 l'Emmanuel.
This city which has poured out its lifeblood out of love and has transformed the ancient world will send us on our way. By following Christ together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts. Ce don si grand que Dieu nous a fait, le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée par lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel.
Cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel.
La morte uccisa, la vita ha vinto, Pasqua in tutto il mondo. Un
vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Vittori del passato, secoli di storia, vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Šventojo popiežiaus Jono 23-ojo sušauktame Vatikano antrajame susirinkime darbavosi ir Karolis Voityla, kurį šiandien vadiname Šventuoju Jonu Pauliumi II. Kaip gailestingumo sekmadienio homilijoje sakė popiežius Pranciškus, tarnaudamas Dievo tautai, šventasis Jonas Paulius II buvo šeimos popiežius. Jis pats kitados yra pasakęs, kad šitaip norėtų būti minimas. Man malonu tai pabrėžti dabar, kai kartu su šeimomis einame šeimoms skirto sinodo keliu, būdami tikri, kad jis mus iš dangaus palydi ir palaiko. Jono Pauliaus II kanonizacijos iškilmėse sakė popiežius Pranciškus.
Pažinti Jono Pauliaus II asmenybę ir joje besiskleidžianti šventumą mums padės laidos pašnekovai, socialinių mokslų daktarė popiežiškosios pasauliečių tarybos narė Irena Eglė Laumenskaitė ir interneto dienraščio Bernardinai LT vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas.
Monikos Midverytės parengtas interviu.
Galime po truputėlį turbūt pereiti prie Jono Pauliaus II asmenybės, kurį galima pagristai vadinti popiežiaus Jono 23 ir popiežiaus Pauliaus 6 darbų sekėjų, kurie bažnyčiai padovanojo antrąjį Vatikano susirinkimą. Ta liudija ir jo vardas, kad jis pasirinko būti Jonas Paulius. Nors Jono Pauliaus II pontifikatas truko 25 metus ir su juo užaugo ištisa karta žmonių, jisai parašė daugelį dokumentų, 14 enciklikų, 15 apaštalinių paraginimų, 45 apaštalinius laiškus, bet kokį jo palikimą galbūt laikytumėte reikšmingiausiu toje gausybėje?
Matai, Monika, sunku sakyti reikšmingiausia. Aš sakau, kad viskas reikšminga. Čia, žinote, paklaus, kuri nata reikšmingiausia simfonijoje. Pasauliniai mokslininkai nepasakys, kad svarbiausias jo kalbos Lietuvoje, bet mūsų tai iš tikrųjų yra nepaprastai svarbu. Yra labai daugialypis tas suvokimas, bet man yra nepaprastai svarbu tas jo priminimas žmogaus orumo. Ir apskritai, priminimas, kas yra žmogus, atrodo labai keista, bet krikščioniška antropologija prasidėjus modernybei visiškai sunyko kaip tokia, liko kažkoks tai jos pėdsakai, kvapas. Jonas Paulius II yra tas, kuris paprasčiausiai primena, kas yra žmogus. Ir šiaip, jeigu paėmus visą, sakysim, krikščionišką socialinį mokymą, tai yra priminimas, kad turi ne žmogus tarnauti sistemai, bet žmogus turi savo pamatinius, va, Dievo sukurtus poreikius. Jis, žmogus yra asmuo, kuris turi skleistis. Visa aplinka turi padėti skleistis. Ir Jonas Paulius II būtent iš tos perspektyvos ir mąstė.
Pasakyčiau, Andriau, dar radikaliau. Jis padarė esminį posūkį į krikščionišką antropologiją. Nežiūrint to, kad buvo filosofas ir pats ieškojo atsakymą prieš tai filosofijoje, padarė labai ryštingą žingsnį, kur mes galbūt daugelis nežinome, Vatikano antro susirinkimo dokumentas Gaudium et Spes kaip labai svarbus. 22 skyrius labai didelė dalimi yra būtent Jono Pauliaus II, tuometinio Karolio Voitylos iniciatyvos dėka, o būtent, kad žmogus yra ne šiaip protinga būtybė, ten turinti protą ir valią, bet jis pasako aiškiai, žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusių žodžių slėpinyje. Ir apreikšdamas tėvo ir jo meilės slėpinį, Kristus naujasis Adomas pačiam žmogui pilnatviškai parodo, kas yra žmogus. Kitaip tariant, posūkis Vatikano antro susirinkime į kristocentrišką antropologiją, o ne šiaip abstrakčiai žmogus kaip toksai, tai buvo jo nuopelnas. Jis pradeda, žiūrėkite, kokios jo yra pirmoji ir paskutinė enciklikos. Pirmoji Redemptor hominis, kuris pasako vieną labai svarbų sakinį. Žmogus, tai yra žmogus kaip asmuo, yra bažnyčios kelias. O paskutinė enciklika, Ecclesiae Deucharistiae, jisai parodo, kad Jėzus Kristus yra atpirkėjas, šiandien yra bažnyčioje. Tai tariant, jis apėjęs visas problemas ir darbą, ir gyvybę, ir visas kitas moralinės problemas ir proto, jis grįžta prie to, nuo ko pradėjo išganytojas ir Eucharistija, kuri yra bažnyčia. Yra bažnyčia, netgi ne tik bažnyčia. Kitas yra dalykas labai svarbus, kad jis savo santykiu realiai liudijo, kad jam brangus kiekvienas asmuo. Nes asmuo yra ne šiaip abstrakcija, asmuo yra va tik šitas konkretus asmuo. Kiekvienas konkretus yra asmuo. Tai va šitas liūdimas asmens vertės nepaprastai daugelis žmonių yra palietis.
Andriau, jūs jau minėjote, kad Jonas Paulius II tęsė Jono 23 tradiciją būdamas pirmiausia ganytojas ir išeidamas iš už Vatikano sienų pas žmonės. Pas tuos paprastus žmonės, kurie galbūt negali atvykti į Romą ir jisai per savo pontifikatą aplankė ne 129 valstybės, tarp jų ir Lietuvą. Kas labiausiai jūs palietė vizito į Lietuvą metu ir ką galite pasakyti apie popiežiaus asmenybę iš asmeninės patirties?
Aš tai galiu pasakyti, kad vizito metu labai džiaugiausi viskas, bet tikrai nieko nesupratau. Atrodė buvo kaip nuostabu pamatyti popiežių, kaip nuostabu išvysti jį kūnų ir krauju, kaip svarbu jo pasiklausyti, bet turbūt šiandien, arba tiesiog kaip prieš pusmetį, aš dar kartą įdėmiai skaičiau jo kalbas, aš supratau, kad šiandien man jos kalba daug daugiau negu tada kalbėjo. Galbūt ne tiek pats tas vizitas į Lietuvą, sakyčiau, bet kaip pati Monika minėjai tą dalyką, kad tai yra ganytojas, kuris eina pa žmogų ir vėlgi čia tas įimas, ta kelionė yra labai simboliška, sakysim, Pranciškus pasakė, jis mažai keliaus, bet jis keliauja kitaip. Žmogų galima atrasti ir čia. Ta kelionė vėlgi, aš sakau, krikščionio kelionė kartais nėra geografinė, ji nėra taip, čia yra kelionė, mes keliaujame, mes esame keleiviai, bet mūsų kelionė nėra vien tik tai, sakysime, šitoje erdvėje. Bet reikėjo popiežiui Jonui Pauliui antrajam parodyti, kad mes turime įveikti ir tas ribas, kurios skiria, kad bažnyčia yra viena, kad bažnyčia tai nėra Vatikanas, kad bažnyčia yra vat, visas pasaulis. Kiti popiežiai man labai patiko ir Benedikto 16, kad jis nekartoja, neimituoja popiežiaus, jis ieško savo kelionės būdo ir mes kiekvienas turime ieškoti savo kelionės būdo. Ir šiandien, kai mes kalbam apie Joną 23 ir apie Joną Paulių II, mes nekalbam, kaip reiktų juos imituoti. Mes kalbam apie juos kaip drąsos, pasitikėjimo ir būtent aukojimo Kristui viso savo gyvenimo mokykloje, iš kurios mes, kaip mokiniai, turime eiti savo kelią.
Aš noriu prates, ką dabar labai tiksliai Andrius pasakė, praktiškai noriu tu dabar įvardyti, kas yra šventumas. Nes šventumas, kaip labai dažnai buvo manoma, tai yra mūsų pastangos daryti herojiškus darbus ir dar kažką nuliktai skaitome šventųjų gyvenimuose. Bet visi šitie darbai buvo ne iš jų planų, ne iš jų intencijų, o buvo viso labo jų atsiliepimas Kristaus pašaukimui. Ir jie eidavo ten ir darydavo taip ir elgdavosi taip, kaip jis kviesdavo. Tas šventumas ateina iš Dievo ir šitą liudiją, kiekvienas savo būdu, visi popiežiai, va, ypatingai va, tuos, kur mes dabar kažkaip tai matom, pažįstame, nes galime apie juos daugiau kalbėti, jie labai unikaliu būdu, jie liudija Dievo kvietimą kiekvienam būti šventu. Drąsiai, rizikingai daugiuliu atveju atsiliepti į Dievo kvietimą. Jam atsakyti savo meilę, tarnauti žmonėms, nudaryti tai, ko Dievo akimis dabar labiausiai reikia. Ir žinoma, daugelis darė tamso ir nesupratime kitų žmonių. Aš buvau sutikusi iš arti popiežių ir to vizito metu labai trumpam. Ir po to kalbėjau su daugeliu žmonių, kurie buvo arba jo paliesti, netgi tiesiogiai fiziškai buvo arti jo, arba buvo ten nuvykę į Romą į audiencijas. Žmonės labai sukrečia ir visam gyvenimui, kas įdomu, lieka tos, nusakyčiau, pusę minutės, tikrai nedaugiau, kur įvyksta susitikimas to popiežiaus Jono Pauliaus antrojo su tuo konkrečiu asmeniu. Jam atrodo, kad jis buvo sutikęs labai gerai pažįstamą žmogų, kuris jį labai gerai pažįsta, ir kad tai buvo, nu, tikrai ne pusę minutės. Kur yra šita paslaptis? Aš sakyčiau tai, kad kito sutikimo metu aš net mačiau, stebėjau, galvojau, nu vat, kaip jis dabar eina prie žmogaus. Tuo metu, kai jisai su tuo žmogum būna, jis būna visiškai ir tik su tuo žmogum. Nėra jam aiškiai mintyse, tuo metu nesisuka jo planai, rydienai, vakar darbai. Jis tuo metu yra su tuo žmogum, tai yra trumpa akimirka ir jis visiškai yra čia. Tada jisai kažkaip meta labai skvarbų žvilgsnį į kitą žmogų, kad persijungtų, kad prieitų prie šito, kuris yra visiškai kitoks. Ir dėl to jis su kiekvienu būna taip, koks yra šitas žmogus. Ir žmogui lieka ta patirtis, kad jis jį pažįsta, kad jis sustiko kažkokį labai artimą žmogų. Nors, sakau, tai vyksta akimirka. Tai vat šitas buvimas, aš manyčiau, ypatingai liūdija jo visą tą susitelkimą ir tai, kad brangiausias yra mums kiekvienas žmogus kaip asmuo. Ir jis liūdė šitą, kad tas kiekvienas asmuo, unikalus koks jis bebūtų, ar čia vargšas, ar čia visiškai paliegęs ligonis, jis yra besalgiškai Dievo mylimas ir jis tą meilę liūdėja.
Negalima nepaminėti, kad būtent Jonas Paulius II padovanojo visuotiniai bažnyčiai pasaulio jaunimo dienas, į kurias kas keletą metų susirenka jaunimas iš visų žemynų, keletas milijonų jaunų žmonių. Kaip popiežiui pavyko užkariauti jaunimo širdis?
Dabar galiu tokių terminų, kaip sakoma, moksliškesnių įvardinti tą, apie ką mudu su Andriumi kalbėjom. Kai žmogus yra adekvatus ir liūdija savo palankų, reiškia mylinti santykį su kitu, ypatingai sureaguoja jaunimas. Nes jauniems žmonėms, vaikams ir tie, kurie yra, kaip sakoma, šiandien už visuomenės ribų, jiems labiausiai reikia liūdijimo, kad jie vertingi, kad į juos yra sudedama Dievo viltis, kad jie svarbus, kad jie nėra ten trečia rūšė ir panašiai. Ir jo labai autentiška laikysena su jaunimu laikėsi taip, kaip būdamas jaunas. Žmogus visai, kai yra širdyje jaunas. Jaunimo tas karštis, tas džiaugsmas, jis savo elgesiu ir savo komentarais ir savo humoro jausmu, jis atliepdavo į juos. Jis nebuvo juokise reikšminga persona, kuri čia, žinote, stovi ten bažnyčios viršūnėje. Šitas jo autentiškumas, jo meilė žmonėms, ir aš atsimenu, dabar rinko tokias kaip istorijas, paskelbė prieš jo kanonizaciją, nes daug labai žmonių, kuriem jį matė, sutiko. Tai buvo tokių, kurie jam sakė ir tada nusprendė, kad jie bus kunigai ir jie tapo kunigais. Buvo tokių, kurie apsisprendė dar kažkokiems dalykams, bet svarbu yra tai, kad labai daug kas prisimena tuos susitikimus. Pavyzdžiui, vienas iš jų buvo Denveryje, kai jaunimas nenorėjo paleisti iš stadiono ir sustabdydavo išeinantį popiežių šaukdami mes tave mylime. Ir kelis kartus ir jisai sustodavo ir vėl juos sveikindavo. Ir kokio jie sulaukė atsakymo, netgi, pavyzdžiui, tokiame Egipte, jisai sako, Jonas Paulius II jūs irgi myli. Šitas abipusiškumas, kuriais jisai liudijo, kad tai nėra tas, kurį reikia garbinti ir gerbti, bet yra tas, kuris visai ką pasilenkė prie šito mažesnio, silpnesnio, dar vat jauno, nepasitikinčio. Ir man atrodo labai yra svarbu, kad tai, kai jisai liudijo jauniems žmonėms, kad mes nu, kažkaip ir vyresni šitą priimtumėm, todėl kad atpažinti, kad esame visi Dievo mylimi ir vertingi ir kad nepriklausomai nuo nesėkmių, nes kaip mes galime liudyti Jėzaus meilį, jeigu mes jos patys nepriimame.
Kai paskutiniaisiais gyvenimo metais popiežius sunkiai sirgo Parkinsono liga, galėjo sunkiai judėti, kalbėti, buvo tokių skeptikų, kurie sakė, kad silpnas popiežius turėtų atsistatydinti ir užleisti vietą stipresniam bažnyčios vadovui. bet Jonas Paulius II pasirinko liudyti savo meilę iki galo, iki mirties ir galima sakyti, kad taip jis įgyvendino gyvybės evangeliją, kurią davė kaip atsaką kančią atmetančiam pasauliui.
Jono Pauliaus antrojo paskutinis tas paveikslas, tai yra parodymas, kaip kančia gali būti išganoma. Mes galim prikalbėti daugybę teorijų. Jobo bičiuliai prikalbėjo viską. Ir mes matom labai aiškiai, kaip žmonės žiūrėdami Joną Paulių antrąjį kenčiantį, kaip ten sakė paskui Žanas Vanyje brolis kančioje, matėme, kaip kančia tyrina, kaip kančia tyrina pasaulį. Turbūt dauguma klausytojų matė popiežių, gali patys savęs paklausti, mūsų dabar klausyti, ką jiems jis liūdėjo ir koks ženklas jis buvo. Mane teko sutikti žmonių, kurie sakytų, ką nors blogo arba kad jų nepalėtė popiežius Jonas Paulius II, netgi per tas kryžiaus kelio pamokdas, kai jis tik tai sėdėjo ir būtent buvo su mumis. Galbūt čia tas irgi liūdėjimas, prie kurio mes turime vis grįžti, kad komunikacija vyksta dažnai žymiai gilesnėme lygyje. Jis liūdėjo, jis buvo ir kaip kitaip paliūdyti gyvybės reikšmę, negu būnant. Būnant su kitais. Man tai buvo, sakysim, vienas stipriausių jo gyvenimo dalių, lygiai taip pat, kai pasakymas, pavyzdžiui, Benedikto 16, kad jis eina toliau, kad jis nuo popiežystės eina į maldos gyvenimą. Tai vėlgi čia labai yra stiprus liūdėjimas, bet čia irgi buvo liūdėjimas po jo visos radikalios asmens filosofijos. Jis iš tikrųjų turėjo nutilti tarsi ir paprasčiausiai būti. Tas buvimas, kuris tapo antspaudu ir tuo antspaudu, kuriuo jau tada negalima nepasitikėti. Kaip Kristaus mirtis ant kryžiaus užantspaudavo irgi viską, tą meilę. Jis buvo kantrus iki kryžiaus. Tai man atrodo, čia irgi tas šventumas, kai nekalbama, o kai būnama.
Andrius paminėjo, kad ir vienas ir kitas popiežius, kur mes jau matėme pontifikatų pabaigą, bet jie pasielgė visiškai skirtingai. Tai yra dar kartą liudija, kad negalime sakyti, jog štai yra tokie rėmai, kaip turi popiežius elgtis, tą daryti ir viskas, kad jie, tai kaip jie turi pasielgti, jie iš tikrųjų klausėsi Kristaus. Ir vat kaip yra skirtingai, jeigu reikėjo Jonui Pauliu antrajam iki pat galo, nežiūrint to, kad jisai svarstė ir labai rimtai svarstė, ar jam nepasitraukus, jei jau matė, kad jis yra bejėgis, ir kaip Benediktas 16, ir tikrai ne paskutinė minutė, svarstė šitą klausimą ir klausėsi tos situacijos ir laiko ženklų, kaip jis turi pasielgti. Ir abu pasielgė nepaprastai drąsiai. Nes vienas nesislėpė už Vatikano sienų, kai kariškiai jisai serga, ar kad būtų pagarbė apie popiežių tylimą, lyg tai vyksta gerai, o kitas jisai drąsiai pasitraukė. Mes neturime formuluočių būti krikščionimi, mes gyvename iš tikrųjų labai aiškiai klausydamasi Kristaus ir iš jo mes gauname asmenišką pašaukimą ir kvietimą, kaip elgtis.
Apie šventąjį popiežių Joną Paulių II pasakojo socialinių mokslų daktarė, popiežiškosios pasauliečių tarybos narė Irena Eglė Laumenskaitė ir interneto dienraščio Bernardinai LT vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas.
O po muzikinės pertraukėlės savo liudimų apie popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apsilankymą Lietuvoje pasidalins kunigas Gintaras Blužas.
Pater noster, pies in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim et ne nos induca in tentatione sed libera nos a malo.
Qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, tot in cielo ed in terra. Padre nostro un quotidiano, darò bisogno e dimite nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, kurioje šiandien kalbame apie šventąjį Joną Paulių II.
Kviečiame pasiklausyti kunigo Gintaro Blužo liudijimo apie susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II.
Kai Jonas Paulius II atvyko į Šiluvą, man tada buvo berods 13 metų. Šiluva tikrai ruošėsi Jono Pauliaus II atvykimui. Buvo sutaisytos visos gatvės, šaligatviai, keliai iš Šiluvą iš visų pusių išasfaltuoti, nes buvo žvirkeliai. Kas atvažiuojat nuo Raseinių Šiluvą, matot aikštę, kairį pusį, kur autobusai statomi. Tai ta aikštė buvo padaryta kaip oro uostas nusileisti malūnsparniams. Ir mes, pamenu, su draugais eidavom žiūrėti, kaip ten tie malūnsparniai leidžiasi, nes buvo repeticijos. Netgi su malūnsparniais tikrais, kaip jie atskrenda, kaip jie leidžiasi, repetavo ir nusileidimus. Dabar ten kryžius yra pastatytas, kuningas Leonas Kalinauskas pastatė kryžių toj vietoj atminimui popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimui. Tai jau tas visas sujudimas didelį įspūdį darė ir Šiluva labai, labai gražėjo, nes tokį svečią pasitinkant, matyt, buvo daug pajėgų tam skirta. Na, o kaip pats Jonas Paulius II atvyko, tai jau tų malūnsparnių neteko matyti, nes mes jau buvom bažnyčioj, pamenu, kaip ruošėmės eiti į bažnyčią. Ten visa aikštė buvo suskirstyta sektoriais, dar nebuvo tokia aikštė kaip dabar Šiluvoj, bet buvo parkas, medžiai ir suskirstyta sektoriais, žmonės gavė leidimus, kas kokio vietoj ten bus. Na, o tuo metu klebonas buvo kunigas Leonas Kalinauskas, amžinatilsi, prie jo subrendau kunigystėj, labai gražiai prisimenu šį kunigą. Jisai sakė, kad man su mama reikės įteikti popiežiui dovaną nuo Šiluvos gintarinį Marijos paveikslą. Jau ruošiamės šitam įvykiu asmeniniam susitikimui, pamenu, kai mamai ten kažkas parašė tekstą, kokį turės sakyti Jonui Pauliui II, ėjo pas mano klasės auklėtoje, kuri moka lenkų kalbą, kad jinai išverstų lenkų kalbą. Mama atmintinai mokinosi lenkiškai šį tekstą, nors lenkiškai mano mama visiškai nemoka kalbėti, bet turėjo tą tekstą pasakyti sveikinimo žodį Jonui Pauliui II. Į bažnyčią dar leido mano brolį, kuris turėjo skaityti vieną iš visuotinės maldos kreipinių, nes ten buvo tik tai žodžių liturgija, ten nebuvo visos mišios. Va, ir nedaug žmonių į pačią bažnyčią buvo leista, nežinau, pagal ką ten buvo atrinkti kiti žmonės, bet atsimenu, kai einant jau į bažnyčią, apsauga tikrino kas tašėse, kas mamos rankinukė, labai žiūrėjo, negalėjo įsinešti jokio fotoaparato, nieko, nieko. Ir apskritai buvo pastatai prieš vizitą tuo keliu, kur vyksta popiežiaus automobilis nuo to oro uosto pastatyto iki koplyčios, apsiriškimo koplyčios ir iki bazilikos apsauga ar savaitę prieš, ar kelias dienos prieš, nepamenu, bet labai tikrino tos pastatus. Ten dar vaistinė buvo, mama ten dirbo ir buvo tie apsauginiai ir ten bliombavo duris. Labai labai stipri apsauga buvo, tai tas irgi atsimenu didelį įspūdį darė, kad čia labai svarbu. Žmonės tai padarė paveikslus tokius langus, statė liudykime Kristų, kur Jonas Paulius antrasis ištiesęs ranką ir toks šūkis liudykime Kristų. Tai va, tai patekom į bažnyčią ir laukiam popiežiaus. Ir tada jau ateinant, jau eina per baziliką, mama kartojasi mintį žodžius, kuriuos reikės sakyti, jau ten, ką ten popiežius kalba, nelabai ten jau sunku, nelabai ten lengva klausytis, nes rūpi, kaip čia reikės dabar tą paveikslą, nes tai aišku viskas buvo surepetuota, kiek pamenu, atėjo tas momentas, kada reikia popiežiui teikti tą paveikslą. Atnešėm iki popiežiaus tą paveikslą, jisai nesulaukęs, kol prieisim, atsikėlė nuo sosto, eina link mūsų, toj mamai ant galvos rankas uždėjo, man už to paveikslo, to jisai žiūri, kad atneštų jo kardinolą ir viskupai, kas ten nepamenu, tuoj pat atnešė poro žančių, jis mums asmeniškai tinkė ir ten net nebuvo kada. Jau ten pats pirmas prabilo, kad mamai nebuvo kada netų išmoktų žodžių pasakyti, taip mama ir nepasakė tų žodžių, kurios buvo išmokusi lenkiškai, nepamenu, aš kokie ten žodžiai buvo, nelabai tada gilinus, tik žinau, kad mamai tokia svarbi užduotis buvo. Tai va, tai taip atsimenu, kaip tokį tikrai paprastą popiežių, kuris nelaukia, kol pas jį ateisi, bet pats pamato, kad ateini ir jau jisai ateino. Taip pat dar girdėjau paskui pasakojimą iš monsinjoro Eduardo Semaškos, irgi amžinatilsi kitas kunigas, su kuriuo mes kaiminystėje gyvenom, ten, kur dabar yra aikštė prieš baziliką, tai ten stovėjo mūsų namas ir monsinjoro namas, toks geltonas. Dabar jų ten nėra, bet mes patuose, aš tam juodam gyvenau, o mūsų šeima O tam geltonam monsinjoras, tai kaip jisai sakydavo apie mūsų vaikus, sako, mes kartu augom, nors pats ten buvo 90 metų tokio amžiaus ir tikrai buvo draugas mums vaikams, jis tada, tai jisai pasakojo, kaip popiežius, jis ten buvo jam pavesta sutikti popiežių prie apsireiškimo koplyčios. Klebonas Kalinauskas bažnyčioj jau ten jį priėmo, o jisai ten koplyčioj. Ir kai popiežius išlipęs iš automobilio, nekreipdamas dėmesio į savo apsaugą, leidosi atgal tuo keliu, kuriuo atvažiavo, pėsčias atgal sveikin žmonės. Tai va, tokios dvasios buvo, paskui ten jau atvykęs į apsiriškimo koplyčią meldėsi, bučiavo akmenį, kur Marija apsireiškė, tą gali matyti nuotraukos, yra albumas išleistas, yra tos nuotraukos, tokie atsiminimai, tokie įspūdžiai iš 1993 metų, kuomet į mano kaimą atvyko popiežius, dabar jau šventasis Jonas Paulius II.
Savo liudijimu apie popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje dalyjosi pasaulietis pranciškonas kunigas Gintaras Blužas.
Po muzikinės pertraukėlės jūsų laukia paskutinė laidos rubrika Pranciškus ir pasaulis.
All of me at your feet, worship you alone. You have given me more than I could
Pranciškus ir pasaulis.
Jau greitai bažnyčių šventaisiais bus kanonizuoti du pranciškoniškosios šeimos nariai – brolis pranciškonas Liudvikas iš Kazorijos ir pranciškonų tretininkas Amato Ronkone. Abu būsimi šventieji yra italai.
Netoli Neapolio gimęs Arkandželio Palmentieri 1832 metais įstojo į mažesniųjų brolių ordiną, pasirinkdamas Liudviko vardą. Po įžadų jis mokė jaunesniuosius provincijos brolius fizikos, chemijos ir matematikos.
1847 metais jis patyrė mistinę patirtį, po kurios brolis Liudvikas pašventė savo gyvenimą vargšams ir ligonėms, įsteigdamas vargšų ambulatoriją, dvi mokyklas vaikams iš Afrikos, instituto kilmingiesiems vaikams ir našlaičiams, kurtiems ir nebiliams, taip pat asociaciją kliems, seneliams ir keliaujantiems. Įkūręs brolių ligoninę savo provincijoje, jis pradėjo steigti labdaringus institutus Neapolyje, Florencijoje ir Asyžiuje.
Kartą jis pasakė: Kristaus meilė sužeidė mano širdį. Ši meilė skatino jį didiems gailestingumo darbams. Tuo tikslu 1859 metais Liudvikas įkūrė pilkųjų brolių religinę bendruomenę, o po trejų metų ir Šventos Elžbietos pilkasis seseris.
Prasidėjus 9 metus iki mirties trukusiai ligai, Liudvikas parašė dvasinį testamentą, kuriame apibūdino tikėjimą kaip šviesą tamsoje, pagalbą ligoje, palaiminimą išbandymuose, rojų nukryžiavime ir gyvenimą per mirtį. Jis buvo paskelbtas palaimintuoju 1993 metais.
Palaimintasis Amato Ronkone gimė Italijoje 1238 metais. Jis labai anksti neteko tėvų ir gyveno pas giminaitį, kuris vertė Amato vesti, tačiau jis jautė pašaukimą maldos ir atgailos gyvenimui. Įstojęs į pasauliečių pranciškonų ordiną, Amato pasitraukė gyventi kaip atsiskyrėlis. Jis palikdavo savo vienutę tuomet, kai susiruošdavo į piligrimistes arba eidavo rūpintis vargšais ir ligoniais. Amato Ronkone įkūrė Marijos titulo ligoninę Šiaurės Italijoje, kurioje ir praleido likusius gyvenimo metus slaugydamas ligonius.
Malonus klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Mūsų laidos kviečiame klausytis kiekvieną šeštadienį 17:20, o visus laidų įrašus jums patogiu laiku galite rasti internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Laidą vedė Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Linkime, kad kiekvieno iš jūsų gyvenime sukaupų įsipildytų pašaukimas į šventumą.
Ramybės ir gėrio.
Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax dominibus, bona voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias Dominus Divini, propter magna gloria tua, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili Miserere